Dobré odpoledne. Tati, asi desetiletý klučík zvedl tázavě své tmavé oči k svému tátovi. Copak? Tati, myslíš, že se opravdu uzdraví? Já nevím. Možná. Slyšel jsem o tom rabi tolik vyprávět. Mnoho lidí bylo nemocných a po tom, co se s ním setkali, tak byli uzdraveni. Slyšel jsem o slepém žebrákovi, který po setkání s ním uviděl. Tati, to snad není možné. Nevím, ale říkal to strejda Jákob. A ten toho slepého žebráka znal, ten by si nevymýšlel. No jo, ale to byl náš člověk, kdežto tenhle, to je nějaký setník, ten k nám nepatří. Jak to, že se s ním rabi vůbec baví? Synku, máš víc otázek, než já odpovědí. Nevím. A ten setník ani nechtěl uzdravení pro sebe, ale pro svého sluhu. A toho sluhu ani nevzal sebou, byl někde v dálce. Jak mohl Ježíš uzdravit někoho na dálku? No, Ježíš k němu chtěl nejdříve přijít, ale ten setník řekl, že to není potřeba. Že když on vydá rozkaz, tak ten, komu ho řekne, tak ten ho vykoná. A stejně tak, že se stane to, co řekne Ježíš. Tati, já jsem viděl všechny ty ostatní, jak stáli kolem a nevěděli, co říct, ale toho rabiho to nějak nezaskočilo. Jak to, že vždycky ví, co odpovědět, to já bych nevěděl. No to já taky ne, zvlášť, když ho chtěli tolikrát učitelé nachytat na něčem, co říkal. Ale on se nedal. Ale mě vrtá hlavou něco jiného. Víš, jak mu Ježíš řekl, že takovou víru u nikoho v Izraeli nenašel? Jak mohl ten setník mít takovou víru? Tati, vždyť ty mi vždycky vyprávíš tolik příběhů o našich otcích, o těch, kteří zažili tolik věcí, bojovali, jak věřili Hospodinu. Jak by takovou víru mohl mít ten setník? No právě, o tom mluvím. Taky tomu nerozumím. Ale nějak tomu rabimu Ježíš nějak mu věřil. Zdá se, že když si mu blízko, takže všechno je najednou nějaké jiné než obvykle. Jako kdyby ten Ježíš byl z jiného světa. Byl jsem od něj pár metrů, ale cítil jsem se jako nikdy předtím. Nedovedu to popsat, ale bylo mi dobře. Na Kafarnau se pomalu snášel soumrak. Táta se svým synkem už byli skoro doma. Možná takhle nějak mohl probíhat jeden z mnoha rozhovorů kolem těch otázek, které Ježíš vzbuzoval. Vždycky, když někam přišel, tak se objevovaly různé otázky. Jak to, že mluvil s ženou s pochybnou pověstí? Jak to, že přišel do domu výběrčího daní? Jak to, že uzdravil toho člověka v sobotu? A slyšel si tomu slepému, on mu plivl do očí. On pak sice začal vidět, ale stejně plivl mu do očí. A uzdravil sluhu toho setníka. A ještě ho pochválil za víru, jako by ten setník o naší víře něco věděl. Ten imaginární rozhovor o příběhu toho uzdravení toho setníkova sluhy čteme v Matoušově evangeliu v 8. kapitole. A protože ne všichni ten příběh znají, tak já ho přečtu přímo z Bible. Když Ježíš vešel do Kafarnau, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. Ježíš mu řekl: Já přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl: Pane, nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk postavený pod pravomocí a mám pod sebou vojáky. A řeknuli tomuto jdi, on jde. A řeknuli jinému přijď, přijde. a řeknuli svému otroku, udělej toto, pak to udělá. Když Ježíš to uslyšel, podivil se a řekl těm, kteří ho následovali, amen, pravím vám, takovou víru jsem v Izraeli nenašel u nikoho. I řekl Ježíš setníkovi, jdi a staň se ti, jak jsi uvěřil. A v tu hodinu byl jeho sluha uzdraven. Když přemýšlím o víře v souvislostech tohoto příběhu, tak musím říct, že ten setník měl vlastně opravdu obdivuhodnou víru. Věří tomu, že Ježíš ani nemusí chodit za jeho nemocným sluhou, že stačí, aby řekl slovo a ten služebník bude uzdraven na dálku. A dokonce Ježíš se na takovouhle vírou podivil. Říká, že s takovou vírou se v Izraeli nesetkal. A to, myslím, bylo velké ocenění. A asi nás asi povzbudí, že ten sluha, ten služebník, že byl skutečně uzdraven. Ale na druhou stranu možná si řekneme, kdo z nás má takovou víru jako ten setník. A když čteme evangelia, která popisují ty příběhy o Ježíši, o jeho setkání s lidmi, tak je zřejmé, že víra v ní hraje klíčovou roli. Někteří lidé byli uzdraveni, protože měli víru a Ježíš to sám potvrzuje. Jedné ženě třeba řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A jiným řekl, staň se vám podle vaší víry. A nebo, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A někdy to byl ale dokonce ještě někdo jiný, než ten nemocný, kdo měl víru a proto za Ježíšem přišel. Jako ten setník v tom našem příběhu. A nebo čtyři přátelé, kteří přinesli svého ochrnutého kamaráda a protože se s ním nemohli dostat do toho domu, kde Ježíš byl, bylo tam spousta lidí a dveřmi to nešlo, oknem taky ne, tak rozebrali kus střechy a toho nemocného tam spustili dovnitř. A o nich je napsáno, že Ježíš viděl jejich víru. Jak viděl jejich víru? Bylo to nějak na nich vidět, na jejich obličejích, já nevím. To se mi nezdá, ale on viděl, že ta víra se projevila právě tím, že udělali všechno možné i nemožné, aby svého kamaráda přinesli až k Ježíši. Protože věřili tomu, že Ježíš toho kamaráda, toho přítele může zachránit. Ale na druhou stranu také čteme o mnoha zázracích, uzdraveních, kde v tom textu o víře nic není. Víra totiž není jenom o tom, že věřím, že Bůh mě nebo někoho dalšího uzdraví. Víra je o vztahu, o důvěře, o věrnosti. Zkusme si představit, že po návratu domů ten rozhovor mezi tím synkem a tím jeho tátou v Kafarnau dál pokračuje. Synek má otázky, na které jeho táta jen těžko hledá odpověď a někdy ji ani nemá. Vždyť Ježíš je tak odlišný od všech rabi, se kterými se ve svém životě setkal. A tak nakonec, když už se blíží čas jít do postele a také, aby se vrátil na pevnější půdu pod nohama, začne táta vyprávět jeden z těch příběhů, které synek slyšel už mnohokrát, ale které má tak rád. Chceš slyšet, jak naši otcové prošli mořem, nebo o Davidovi a Goliášovi, nebo o třech mládencích v peci ohnivé? Tati, jo, vyprávěj mi o těch třech mládencích v té rozpalené peci. Dobře, to je příběh o víře. A táta začne vyprávět. A je to příběh, který najdeme v 3. kapitole knihy Daniel, knihy proroka Daniel. A odehrál se v dalekém Babyloně, kam Židé byli po pádu Jeruzaléma a dobytí Jeruzaléma odvlečeni. A mezi nimi byli také tři mládenci. Jmenovali se Sidrach, Mizach a Abdenágo. A ti získali díky božímu požehnání takové velmi dobré postavení. Byli správci babylonské provincie. A oni se měli vlastně velmi dobře. Byli na královském dvoře, jedli vybrané lahůdky, pili dobrá vína A přece tohle jejich postavení a nakonec ani jejich vlastní život pro ně nebylo tím nejdůležitějším. Oni se během těch několika let, kdy se do té funkce dostali a kdy v ní byli, tak se mohli naučit, jak v tom chodit. Jeruzalém byl daleko, chrám byl zbořen, možná i Bůh byl nějak daleko. A přece ta jejich víra v té situaci, do které se dostali, tak obstála. Co se stalo? Babylonský král Nabukadnesar vyrobil zlatou sochu, která byla vysoká 60 loket. To je asi 27 metrů. A rozhodl se, že tu sochu, že všichni musí přijít a před tou sochou se poklonit. A to se týkalo všech, kteří byli u toho královského dvora. A tak všichni se museli shromáždit před tou sochou a ozval se tam mocný hlas. Přikazuje se všem, abyste až uslyšíte hrát roh, píšťalu, citeru, liru, cymbál, orchestr či jiný nástroj, abyste padli a klaněli se té zlaté soše. Kdo by to neudělal, tak bude uvržen do rozpálené pece. A když začala hrát ta hudba, tak skutečně nenašel se nikdo, kdo by nadšeně nejásal a před tou sochou se nepoklonil, protože kdo by to neudělal, tak by mu šlo o život. A ti tři mladíci, ti muži, mohli si říct, no tak zase tak moc nemusí stát. Navenek se pokloníme, ale uvnitř víme svoje. Víme, že všechna sláva patří Bohu Hospodinu. Máme výborné postavení a lepší už ani mít nemůžeme. A budoucnost máme ještě před sebou. A taky v tom postavení, ve kterém jsme, tak můžeme hodně udělat pro ostatní Židy, kteří jsou s náma v tom vyhnanství. A teď bychom měli o tu možnost přijít. Možná takhle mohli uvažovat, já nevím, ale když ta hudba začala hrát, tak oni jediní se rozhodli té soše nepoklonit. Všichni ostatní poklekli. Zůstali stát navzdory tomu, že všichni ostatní kolem nich poslechli ten králův rozkaz. A to vyžadovalo vlastně opravdu odvážné rozhodnutí. A nezůstalo to samozřejmě nepovšimnuto. Před toho krále přišli nějací chaldejci a obvinili ty muže, že se nepoklonili. Možná v tom viděli příležitost, jak se těch Židů v tom dobrém postavení zbavit a sami se dostat na jejich místo. Ale král Nabukadnesar dal ještě těm mládencům jednu šanci, když se jich ptá. Stalo se to úmyslně? Možná jste to jen přeslechli. Já myslím, že přeslechnout to nemohli, že to byla taková hudba, taková vlastně jakoby sláva, že to nešlo přeslechnout, ale ten král jim dává šanci. Možná jste to přeslechli, máte ještě druhou šanci. Poklonit se teď, až uslyšíte znovu tu hudbu. Protože jaký Bůh, říká ten Nabukadnesar, jaký Bůh by vás mohl vysvobodit z mých rukou, ptá se a sám si odpovídá, no žádný. Jenže ti tři řekli, králi, my ti vůbec nemusíme odpovídat. Náš Bůh nás může vysvobodit z ohnivé pece i ze tvé ruky. Může. Ale i kdyby ne, tak stejně tvé bohy uctívat nebudeme a tvé zlaté soše se nepokloníme. Trhni si nohou. Vypadá to, že neměli strach? Možná se všechno odehrálo tak rychle, že na to ani nebyl čas bát se. Ale možná, že se báli, možná, že strach měli. Ale ať už jo nebo ne, tak zůstali věrni svému Bohu Hospodinu. Oni říkají, náš Bůh nás může zachránit, ale ať už nás zachrání nebo ne, to je jedno, může, ale ať to dopadne jakoliv, tak my tvé bohy králi uctívat nebudeme a tvé zlaté suše se nepokloníme. A toho krále to pořádně nakrklo. V textu je takový pěkný eufemismus, výraz jeho tváře se změnil. A král přikázal, aby tu pec, kterou měl připravenou, tak aby ji rozpálili 7x víc než obyčejně. A přikázal, aby ty 3 mládence svázali a hodili do pece. A žár té pece byl tak veliký, že když otevřeli ta vrata nebo ty dveře té pece a hodili tam ty mládence, tak ti, kteří to udělali, tak sami zemřeli od toho horka. Jenže co se nestalo? Král nemůže věřit svým očím. Co pak jsme doprostřed té pece nevrhli 3 svázané muže? A co vidí? Co vidí on a i ty ostatní, kteří jsou s ním? Jsou tam 4 postavy. Nejsou zranění, jsou bez pout, procházejí se. A ten čtvrtý muž připomíná syna Bohu. Je to něco neuvěřitelného. Ten král z toho udělá jeden jediný, ale správný závěr. To není jen tak. A zavolal služebníci Boha nejvyššího, vylezte a pojďte ven. Všichni kolem na ně hleděli a zírali s pusou do kořán. Oheň jim nijak neublížil, ani vlasy neměly sežehnuté, ani to oblečení nebylo cítit. A ten závěr, který z toho ten král udělal, zněl. Přestože to byl pohanský král, babylonský král. On řekl, požehnán buď Bůh, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali, a kdokoliv by lehkovážně mluvil o Bohu, Sidracha, Mizacha a Abdenága, dopadne to s ním na můj rozkaz hodně špatně. Není jiného Boha, který by takhle mohl zachraňovat. Táta dovyprávěl dávný příběh a klučík přišel s další otázkou. Tati, říkal jsi, že to je příběh o víře, ale nikde se tam o víře nemluvilo. Kde teda byla? Máš pravdu, nikde se tu vlastně o jejich víře nemluví, ale viděl jsi, jak se jejich víra projevila. Víš jak? Že se nepoklonili té soše? Ano, tím, že zůstali věrní Bohu. Je to příběh o naší víře nebo věrnosti Bohu a ovšem také o boží věrnosti nám. Bůh nás neopustí. A teď už spí. Jsme zpátky v dnešní době. Připomněli jsme si 2 příběhy, v obou hrála klíčovou roli víra. Nejprve ten příběh, který se udál asi před 2000 lety o setníkovi a jeho nemocném sluhovi. Setník, který věřil, že Ježíš může uzdravit i na dálku. A to se také stalo. A ta jeho víra nás může inspirovat a může taky ale připomenout, že není jedno, čemu nebo komu věříme. Nejde o to, že člověk věří a nějak si vyvěří něco. Člověk může věřit různým hloupostem a je důležité, čemu věří a komu, především komu věří. A to nás staví před tu otázku. Je moje víra směřovaná k Bohu a k Božímu slovu? Protože víra, která je směřovaná k něčemu jinému, tak nemá smysl. Tak nás nikam neposune. Nic pro nás neudělá. A ten druhý příběh se odehrál během toho babylonského zajetí a to bylo někdy přibližně před asi 2500 lety. A v situaci těch 3 mladých mužů jsme viděli, co znamenala víra v jejich životech. Rozhodně to nebylo jenom nějaké intelektuální přitakání tomu, že Bůh je, ale ta víra, ta jejich víra měla přímý dopad na jejich život. a projevila se jejich věrností Bohu. A taky jejich příběh nás může povzbudit a zároveň může položit otázku každému z nás. Má Bůh vliv na můj život? A pokud ano, jak ho ovlivňuje? Jak se to projevuje? To jsou otázky, které mohou znít nám, kteří nějak Pána Boha známe a nějakým způsobem s ním chodíme, žijeme, věříme. A na závěr bych chtěl říct, možná pro někoho to nejdůležitější. Možná tady je někdo, kdo sem zavítal, ale vlastně Pána Boha nezná. Možná si klade otázky, co ty příběhy znamenají a dá se jim vůbec věřit, co to znamená. A já chci říct, že víra je podstatná a je důležitá, ale nejen, když se modlíme třeba za nemocné lidi, ale především pro naši záchranu. Apoštol Pavel napsal v dopise do sboru v Efezu v 2. kapitole. Neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z nás, je to Boží dar, není na základě skutku, aby se nikdo nechlubil. Je to tak, naše záchrana, spasení, to znamená to, že se můžeme jednou setkat s Pánem Bohem tváří v tvář. Nějakým způsobem se s ním setkáváme už teď, ale jednou se s ním uvidíme ještě jinak. Tak tahle ta záchrana se nestane kvůli našim dobrým skutkům, kterých možná je stejně málo, ale skrze víru, protože ta víra je vlastně Boží dar, je to milost. Milostí skrze víru. A my jsme zachráněni skrze víru v Pána Ježíše, jeho oběť na kříži a vzkříšení. A poslední verš, který bych tady ještě zmínil, tak ten napsal apoštol Jan v jeho evangeliu v 1. kapitole a tam napsal. Těm však, kteří Ježíše přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Kdo se může stát Božím dítětem? Jsou tam dvě podmínky zmíněné. Přijmout Ježíše jako svého Pána, Spasitele, dát mu svůj život a potom věřit v jeho jméno. To je takové zvláštní věřit v jeho jméno, co to může znamenat. Ježíš Kristus, to je to jméno, znamená, že je pomazaný, že je Mesiáš. A to znamená, že je pomazaný od Hospodina, že to je Boží syn, ten, který má tu moc, tu autoritu zaplatit za naše hříchy a přinést tu oběť, aby nás smířil se svým nebeským Otcem. A to je to uvěřit v jeho jméno. Věřit to, že Ježíš tohleto udělal i pro mě. A tak Pán Ježíš zemřel na kříži za moje hříchy, aby mě smířil se svým nebeským Otcem. Tak jsem se mohl stát Božím dítětem. A to je prozvání pro každého, kdo Ježíše ještě nezná. Mnozí z nás, co tu jsme, tak jsme to někdy udělali, já před nějakými 40 lety, ale je to pozvání pro každého a připomenutí pro nás, kteří tohle máme, že to je Boží milost skrze víru. A na závěr bych se rád pomodlil. Pane Ježíši, chci ti poděkovat. Chci ti poděkovat za to, co jsi pro nás udělal, že jsi přišel, aby jsi nás zachránil, aby jsi nám dal svůj nový věčný život, aby jsi nás smířil se svým nebeským Otcem, aby jsme měli odpuštěné hříchy. Děkuju ti za to. A děkuju ti, Pane, že taky náš život může ovlivňovat víra, kterou máme v tebe. Já se modlím, aby ta víra, naše víra, moje víra, aby to nebylo něco povrchního, aby to nebylo něco jenom intelektuálního, ale aby skutečně ta víra ovlivňovala můj život, aby ho proměňovala. Modlím se za to, aby si ke každému z nás mluvil o těch oblastech, ve kterých to zvlášť potřebujeme. kde jsme sklouzli k nějakému povrchu, kde ta víra nějak zevšedněla. Modlím se, aby jsme mohli vidět tu tvoji lásku, tu lásku, kterou nás miluješ a ze které jsi za nás přišel. Amen.